Blaðsíða 109. Þessi haustmáni sem lét mig ganga kringum vatnið heila nótt. Baso Matsuo 1643 til 1694. Þýðing Helgi Hálfdónarsson. Staldraðu við. 1. Skrifaðu hæku eða hækur náttúruupplifun, annaðhvort raunverulega eða ímyndaða.